cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună ziua, bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune și astăzi cu bucurie gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Alături de noi, în cadrul emisiunii de astăzi, l-am invitat pe domnul dr. Tudor Rățoi, directorul Serviciului Județean Mehedinți al Arhivelor Naționale. Bună ziua, bine ați revenit, domnule director, în studioul nostru.
Bună ziua, bine v-am găsit.
V-am invitat pentru un moment special, pentru că în fiecare an, la data de 31 octombrie, se sărbătorește Ziua Arhivelor Naționale. Dacă ar fi să începem cu începuturile, care ar fi momentul care marchează această aniversare? Când se înființează Arhivele Naționale și de ce a luat ființă această instituție?
Întrebarea este binevenită, fiindcă, practic, 31 octombrie, ca dată a Arhivelor Naționale, nu se referă la momentul înființării instituției, în mod interesant, fiindcă înființarea a avut loc în 1831, prin regulamentele organice. Este cunoscut că aceste regulamente organice, adoptate în 1831 în Țara Românească și 32 în Moldova, au fost niște acte quasi-constituționale și ele au prevăzut o serie de lucruri de modernizare a celor două principate. În principal, acest lucru a vizat, modernizarea a vizat crearea de instituții noi și printre instituțiile preconizate au fost și arhivele. Li s-a spus la început Arhiva Statului, Arhiva Statului a Țării Românești, Arhiva Statului a Moldovei, iar cel care se ocupa cu această activitate era Arhivarul Statului. De pildă, la Iași, cel care a fost arhivarul statului a fost Gheorghe Asachi, unul din cărturarii noștri de frunte.
Înainte de a se înființa arhivele, cum erau păstrate documentele?
Înainte de a se înființa arhivele ca instituție, arhivele erau păstrate, ca să zic așa, la emitent, adică, sau chiar și la destinatar. Deci, erau acte particulare pe care, vrând nevrând, cel care era interesat să fie păstrate, întrucât ele atestau drepturi de proprietate, le păstra.
Fiecare acasă la el.
Acasă la el. Deci erau arhive prin excelență particulare. Erau și arhive, să zicem așa, quasi publice, emise de instituțiile centrale sau locale ale statului, de pildă cancelaria. Cancelaria era secretariatul statului, cea care se ocupa cu emiterea documentelor. Erau reguli stricte de emiterea documentelor și cancelaria era cea care veghea la respectarea lor. Ei bine, un exemplar al actelor emise de cancelarie se păstra în arhiva ei, dar, din păcate, foarte puține din aceste documente s-au păstrat, fiindcă nu erau reguli de care să impună obligativitatea păstrării. Păstrarea decurgea din necesitatea de a conserva dreptul pe care îl reprezenta conținutul documentului.
Da, practic era interesat să păstrezi dovada.
Sigur că da. Mai întâi cel care era beneficiarul actului, iar cancelaria păstra exemplarul ei ca exemplar de control, în cazul în care actele s-ar fi falsificat.
Da. Și până la urmă?
Până la urmă, deci s-a ajuns la înființarea instituției arhivelor și în Țara Românească și în Moldova ca exemple de modernizare, ca instituții de modernizare a celor două state și ele au funcționat separat până în perioada Unirii. Știm că în ianuarie 1859 cele două principate s-au unit și la 3 ani după Unire, Alexandru Ioan Cuza a emis un decret de unificare a serviciilor arhivelor statului din Moldova și din Țara Românească la 31 octombrie 1862 și noi am luat această dată ca dată de sărbătorire a Zilei Arhivelor Naționale, fiindcă este într-adevăr o dată importantă. De ce e o dată importantă? Pentru că instituția arhivelor a început să funcționeze în același fel, după aceleași reguli și în Moldova și în Țara Românească. Evident că după aceea sunt și alte momente importante de funcționare a instituției, de pildă, după Primul Război Mondial s-au înființat servicii ale Arhivelor Naționale pe lângă cele de la București și Iași, în provinciile noi ale țări, la Cluj, la Cernăuți și la Chișinău. De asemenea, în 1925 a fost adoptată pentru prima dată o lege a Arhivelor Naționale ale României. E prima lege care, care să zic așa, a dat o, un fundament de funcționare a arhivelor într-un regim unitar, atât în vechea Românie, cât și în provinciile noi ale țării. Da. Iar după aceea, cadrul legislativ s-a perfecționat. În 1936 s-a mai ființat încă un serviciu regional la Craiova, care avea în jurisdicție și județul Mehedinți, pentru ca după al doilea război mondial instituția să funcționeze altfel, pe alte principii, în conformitate cu esența statului care a fost instaurat atunci.
Și din ce în ce mai aproape de zilele noastre și această instituție trece prin reorganizări ca de fapt întreaga societate, pentru că se vorbește de arhivarea electronică a documentelor, dar până la momentul acesta vreau să mai punctăm câteva momente. 1862, așadar, am spus, este momentul de referință al acestei instituții. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului? A crescut cantitatea de documente care trebuiau arhivate? S-a dezvoltat mai mult această instituție prin deschiderea ei față de publicul larg? A devenit mai transparentă? S-a facilitat accesul la documente în toți acești ani?
Ați pus, de fapt, mai multe întrebări într-una singură.
Da.
Sigur că da. Practic, aș spune că prima sarcină pe care a avut-o de rezolvat instituția arhivelor a fost aceea de a aduce în depozitele sale documentele care se găseau la instituții. Spre exemplu, atât la București cât și la Iași se acumulaseră cantități mari la sfaturile administrative ale țării Române și Moldovei și la departamentele care formau guvernele celor două țări. Îmi amintesc că în 1831 Costache Conachi, care a fost implicat în organizarea Arhivei Moldova, folosește o expresie care mi-a plăcut foarte mult. Zice, în Moldova era un nămol de dele, un nămol, adică o cantitate foarte mare de dosare. Delele erau dosarele. Și de la început, instituția s-a confruntat cu o greutate care pe care n-a rezolvat-o niciodată și va fi greu să o rezolve. De altfel, această greutate nu e rezolvată de nicio arhivă din lume, și anume cea care se referă la spațiile de depozitare. Niciodată spațiile de depozitare nu vor ajunge.
Nu vor
fi suficiente.
Pentru că trebuie păstrat, chiar dacă se trece la o arhivă electronică, și documentul ca atare, original.
Sigur că da. Dar până la acest lucru, trebuie spus că documentele în format clasic s-au strâns și pentru că circuitul lor de regulă nu se respectă și multă vreme s-a lucrat în absența unor instrumente de lucru care să asigure un circuit firesc. Nu toate documentele care se creează se păstrează permanent, adică nu toate sunt documente de arhive naționale. Cele mai multe sunt arhive de păstrare temporară, adică ele se păstrează atâta vreme cât mai cu seamă din punct de vedere juridic, e nevoie să le păstrăm pentru a proba la nevoie o situație oarecare în raport cu conținutul documentului respectiv.
Asta cât înseamnă limitare?
Asta înseamnă vreo 10 ani.
Deci însă aveți și documente care stau 10 ani și după aceea ies din depozitele arhivelor.
Ies din depozitul creatorului respectiv și se dau la topit. Adică se distrug.
Dispar.
Deci cele mai multe sunt documentele cu termene limitate de păstrare. Documentele de păstrare permanentă, adică cele care ajung la arhivele naționale în condițiile legii.
Și au și valoare istorică.
Au valoare documentară istorică. Ăsta este criteriul fundamental după care ele trebuie să vină la arhivele naționale. Aceste documente intră în arhivele naționale după 30 de ani, majoritatea. Altele intră la termene mai lungi. Dar ele nu reprezintă o covârșitoare majoritate sub raport cantitativ a documentelor care se creează la nivelul societății.
În acest segment, putem să dăm câteva exemple, ce fel de documente se păstrează?
Permanent, în general, sunt documentele care oferă o imagine de ansamblu în legătură cu creatorul lor. Să presupunem că este, să zic așa, o instituție de administrativă. De pildă,
primăria
orașului sau primăria municipiului. Ea trebuie să aibă documentele de decizie a primarului sau a consiliului local în legătură cu probleme fundamentale de organizare a activității, a vieții comunității respective. Sunt după aceea documentele care consemnează dezbatele, discuțiile care se fac în forurile primăriei sau consiliul local legat de viața orașului. Sunt documente importante. Sunt documente privind sistematizarea, sunt documente privind fondul de locuințe, înființarea de instituții, finanțarea lor și multe, multe altele. Sau, de pildă, la unitățile economice. Sunt documente care atestă înființarea lor, documente care arată activitatea lor din punct de vedere al unor indicatori ai activității.
Da.
Sau documentele consiliilor de administrație, ale adunărilor generale, ale adunărilor acționarilor și așa mai departe.
Practic, aceste instituții intră în istorie prin aceste documente
care
se păstrează în arhivă.
Dacă n-ar fi aceste documente, practic, nu s-ar ști.
De fapt, noi nici n-am putea să știm nimic despre istoria orașului Drobeta, Turnu Severin, dacă arhivele n-ar fi păstrat toate aceste acte constitutive.
Păi, știți foarte bine că este un adagiu foarte vechi. Verba volant, scripta manent.
Exact,
deci
da.
Vorbele trec,
zboară,
scrisurile
da.
Rămân. Deci ele, practic, depun mărturie în legătură cu o localitate, cu o instituție, chiar cu o persoană. Să ne gândim la documente de stare civilă. El atestă nașterea, ele atestă căsătoria, ele atestă moartea. Deci cele trei evenimente fundamentale din viața omului.
Da. Dacă intri în amănunt, îți dai seama că această instituție are un volum de muncă foarte mare. Numai să triezi aceste documente și să le separi pe ani de viață, ce trimiți către arhivele naționale și
da.
Așa mai departe.
Ați surprins un lucru fundamental.
Sisifică,
adică
da.
Este foarte bine ca aceste lucruri să fie făcute la timpul lor. Ce înseamnă să le faci la timpul lor? Adică să le faci anual. Pentru că documentele se creează anual. Documentele trebuie luate în evidență anual, documentele trebuie selecționate anual, selecționarea însemnând separarea celor permanente de cele care se duc la topit. Anual ar trebui să fie depuse la Arhivele Naționale, dacă și Arhivele Naționale ar mai avea unde să le preia.
Da.
Deci, iată, ceea ce noi numim prelucrarea documentelor este o activitate fundamentală fără de care o arhivă practic nu poate să funcționeze. Dar revenind la ce spuneați adineori în legătură cu însemnătatea documentelor și arhivelor, eu vreau să vă spun un lucru pe care l-am ținut să subliniez și în alte ocazii. După 1990, Arhivele Naționale au avut o contribuție pe care foarte puțin o recunosc, numai arhiviștii o știu și din păcate ei nu o spun atât cât ar trebui, și anume au avut o contribuție fundamentală la refacerea societății românești,
da. Istorie,
la reclădirea, la reconfigurarea societății românești. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat cu drepturile oamenilor de proprietate, cu privire la studii, privire la munca prestată, dacă n-ar fi fost arhivele.
Da, da,
fără
da,
acest lucru, da. Oamenii n-ar putut să-și recapete drepturile. Recunoaștem că nu întotdeauna lucrurile astea au decurs lin, pentru că documentele, din păcate, s-au mai și distrus.
Exact.
Din motive variate. Dar eu zic că, în general, societatea românească s-a articulat și pe munca desfășurată de Arhivele Naționale, nu numai de celelalte instituții. Eu nu vreau să minimalizez rolul altor instituții ale statului.
Da, dar este bine să se știe ce se întâmplă la arhive, pentru că oamenii, de obicei, când aud de arhivele statului, zic, da, mă duc acolo, fac o cerere, îmi iau un document și am plecat acasă, asta e tot. Ce fac oamenii aceia acolo?
Încă mai persistă și o altă percepție în legătură cu arhivele, și anume percepția unei instituții învechite, unde domnește praful.
Da, și secretizate oarecum.
Vezi niște oameni cu cotiere puse pe vremuri, și exact lucruri secrete, lucruri oculte la care nu poți să ai acces, ori în momentul de față nu se mai pune problema asta, pentru că...
Da, apropo de asta, există și documente la care... Adică cum au acces cetățenii la aceste
documente? Legea dispune și în această privință, deci majoritatea documentelor pot să fie văzute după 30 de ani de la emiterea lor. Vorbesc de documente din Arhivele Naționale.
Da.
Sunt documente la care accesul este mai la un termen mai lung. Spre exemplu, documente de stare civilă, după 100 de ani. Documentele medicale, tot după 100 de ani. documentele privind afacerile criminale, judecătorești, după 90 de ani. De ce? Pentru că trebuie prezervate, trebuie apărate niște situații care se referă la persoană. Ați văzut că acum este o lege care se referă la protecția datelor personale.
Da, da, da.
Și acest lucru nu se întâmplă numai la noi, se întâmplă și în alte părți. De pildă, în Occident, unde durata medie de viață este mult mai mare decât la noi, accesul la documentele medicale se face la termene chiar mai lungi. Spre exemplu, în literatura de specialitate se discută dacă n-ar fi oportun ca acest termen de acces să fie la 130-150 de ani de la nașterea celui care este titularul documentului. Pentru că sunt date personale ele pot să fie folosite în diverse scopuri.
Da. Mai mult sau mai puțin ortodoxe.
Exact, da.
În ce domeniul este de exprimare este foarte mare referindu-ne la arhive, dar pentru că ne adresăm în general cetățeanului de rând, în ce condiții poate să vină un cetățean să ceară un document la arhivele statului?
În general, folosirea aceasta merge în două direcții. Pe de o parte ar fi cererile care se referă la drepturi patrimoniale, de muncă sau de studii, și acest lucru se face printr-o cerere pe care persoana respectivă, un împuternicit sau un urmaș al ei poate să-l depună la arhive și dând referințele necesare în legătură cu actul pentru a fi identificat. Îi se dă răspunsul corespunzător. Și o altă folosire este folosirea în scopuri științifice, adică e vorba de documentele care sunt folosite prin sălile de studiu ale arhivelor naționale, acolo unde se desfășoară activitatea științifică. Activitatea științifică însemnând cercetarea documentelor pentru elaborarea de lucrări istoriografice sau de orice altă natură asemănătoare.
Dar documentele nu ies niciodată din instituție.
Niciodată. Din momentul în care au intrat, numai dacă e vorba de o depunere cu clauză în custodie, ele pot ca să mai revină celui care le-a depus. Dar când e vorba de depunere în administrare, rămân acolo. Arhivele nefiind proprietarul lor, pentru că proprietarul este statul. Documentele, arhivele sunt o proprietate publică. Arhivele naționale sunt numai un administrator și un gestionar al acestor documente.
Da.
De aceea, deci, devenind o proprietate publică, este greu ca ele să mai revină celui care le-a creat sau unuia din moștenitorii lui.
Ele pot fi fotografiate de cel care le solicită?
Pot să fie fotografiate, deci în momentul de față practic, accesul este foarte larg din acest punct de vedere.
Se pot fotografia în orice condiții? Mă gândesc că dacă poate unele sunt foarte vechi, nu suportă blițul, se deteriorează în timp,
avem grijă ca specifice. În asemenea situații să folosim, în mod normal așa ar trebui, dar neavând mijloace tehnice, recurgem tot la originale. Ar trebui să folosim microfilmele, fiindcă documentele foarte valoroase au fost microfilmate.
Știu că la un moment dat începuse această acțiune.
Da, ea merge în continuare, dar merge într-un ritm foarte lent din cauza că implică cheltuieli mari
și aparatură adecvată.
Din ce în ce fondurile se reduc în loc să se mărească.
Da, dar
tot,
asta nu este un risc pentru
este
ce
un
înseamnă
risc,
documentele
acestea? Este un risc. Unele dintre documentele valoroase sunt publicate. Adică ele, textul lor este publicat în cărți. Spre exemplu, documentele feudale, care sunt cele mai valoroase documente aflate în arhivele românești, sunt publicate în două colecții mari de documente, colecția de DIR, documente privind istoria României, și colecția DRH, documenta Romanei Historica. Ele sunt, deci, documente feudale, dar din păcate, nu s-au publicat toate și activitatea de publicare după 1990 a cunoscut o încetinire sensibilă. La nivel local s-au făcut publicări de documente și pentru epoci mai noi. De pildă, noi aici, la Turnul Severin, am publicat până în prezent 7 volume din documentele municipalității severinene, deci documente emise de administrația orașului de la 1833, teoretic, data înființării, pentru că, de fapt, instituțiile administrative ale orașului, Comisia de Înființare a Orașului, a început să funcționeze din 1835. Deci, din 1833-35 am ajuns la 1927. Ar trebui să continuăm publicarea acestor documente, dar nu există bani. Deci noi avem toată disponibilitatea. Anul acesta de zile se veriu, din păcate, n-am mai publicat, pentru că de regulă publicam câte un volum în fiecare an. Au fost greutăți din ce în ce mai mari și am socotit că e bine să întrerupem, să vedem pentru cât timp publicarea documentului. Ei bine, aceste documente care sunt publicate, ele se presupune că originalele s-ar pierde, textul lor rămâne în aceste colecții de documente.
Da, și e adevărat că există și formatul electronic atunci când s-a realizat.
Nu, deocamdată nu formatul electronic nu există, pentru că noi le-am cules în format clasic, pe text în format clasic, și în felul acesta le-am publicat. De aceea, dacă s-ar pierde originalul, s-ar pierde un document pe care poți să vezi diverse insemne. Poți să vezi un timbru, poți să vezi o ștampilă, cum arăta ștampila primăriei într-o anumită epocă, poți să vezi niște semnături care, de regulă, pentru epocile mai vechi sunt foarte interesante, fiindcă oamenii aveau obiceiul să... aveau un cult, într-adevăr, făceau foarte bine caligrafia la școală și scriau foarte frumos mașinile, cele mai multe ori. Acum se scrie din ce în ce mai urât, fiindcă avem alte instrumente. Avem alte instrumente.
Se butonează aproape că oamenii nici nu mai știu să scrie.
Se va ajunge până acolo, încât cred că vom uita să scriem.
Da. Din păcate, cine știe ce ne mai aduce viitorul? Mă gândeam să vă întreb care este cel mai vechi sau poate cel mai însemnat document pe care îl dețin arhivele noastre de aici, de la Mehedinți.
O ierarhie în privința valorii intrinsece a documentului nu poate să fie făcută, dar ca vechime, cel mai vechi este un document din 1429 emis de cancelarea lui Alexandru cel Bun. Deci un document oficial, un document care are toate insemnele cancelarei, respectiv semnăturile membrilor sfatului domnesc și sigiliile respective. Nu este și semnătura domnului, fiindcă la data respectivă domnii nu obișnuiau să semneze documentele. De multe ori cred că nici nu știau carte. Mai târziu au învățat ei să scrie și asta nu înseamnă că neapărat regula se respecta în orice situație.
Dar în ce condiții se păstrează? Pentru că totuși sunt documente, iată, de aproape 600 de ani, care trebuie să beneficieze de anumite condiții climatice, temperatură, umiditate.
Da.
Există aceste condiții?
În general există, însă vreau să precizez că pentru documentele vechi, în mod paradoxal, suportul este mult mai bun decât pentru documentele contemporane, fiindcă documentele vechi nu sunt pe hârtie, ele sunt pergamente. Uh-huh. Deci sunt documente scrise pe piele de vițel
animal,
sau
de
animal în general,
care
au fost prelucrate, care au fost prelucrate și pe ele s-a scris. Apropo de lucrul acesta, am văzut recent o emisiune pe unul din posturile de televiziune din acestea cu tentă științifică pe National Geographic sau ceva în genul ăsta, care arăta pregătirea pergamentelor într-un atelier contemporan din Anglia.
Pregătirea sau refacerea pergamentelor
distruse?
Nu,
pregătirea, pentru că și astăzi anumite documente de o solemnitate deosebită în Anglia și cred că și la noi, redactarea și scrierea se face pe pergament.
Da.
Fiindcă acolo suportul este foarte rezistent, cernerurile sunt speciale, de aceea ele au rezistat și vor rezista.
Și sunt și foarte valoroase aceste documente. Mi-aduc aminte că participam la o discuție de genul acesta, o carte scrisă pe pergament și având anumite însemne de câteva sute, mii de ani, nici nu mai știu exact, a fost transportată în condiții de securitate maximă, pentru că valoarea ei depășea orice limita gândirii
noastre.
Păi
ele sunt valori, practic, inestimabile.
Inestimabile. Da.
Într-adevăr, și cărțile, de fapt...
Nu pot fi scoase oricum din țară ca pentru a participa la expoziții și nu pot fi duse oriunde și oricum.
Legislația de protecție a patrimoniului cultural prevede ca, în general, originalele să nu fie expuse, să fie expuse facsimile sau replici, copii ale originalelor. În foarte, foarte rare cazuri se expun originale și pentru perioade foarte scurte. La noi, și la noi și peste tot se face lucrul acesta. Dar astfel de valori nu au numai o valoare documentară. Ele au și o valoare
artistică.
Istorică
și istorică,
nu?
Da.
Da,
și artistică,
valoare artistică,
da, adevărat. Sigur,
se scrie manual.
Da,
unele dintre ele au chenare cu picturi, cu tot felul de lucruri realizate artistic într-o manieră absolut ireproșabilă și cu într-o valoare extraordinară.
Greu de imaginat pentru zilele noastre.
Exact, și astăzi cred că nu, nimeni nu ar mai avea răbdarea să facă lucrul acesta. Astfel de producții se obțineau mai cu seamă în mănăstiri. Acolo majoritatea mănăstirilor erau în egală măsură și locuri de închinăciune, dar și centre culturale. De fapt, știutorii de carte acolo se concentrau și artiștii se concentrau acolo. Și un manuscris de acest gen se făcea într-o perioadă îndelungată. Se întâmpla ca scribul să moară, munca lui era continuată de altcineva, pentru că se formau adevărate școli din acestea care scoteau astfel de producții inestimabile în perspectiva timpului.
Da, interesant. Ar putea fi o altă discuție, o altă temă de discuție aceasta, pentru că mai avem nu prea multe minute din această emisiune și, iată, Arhivele Naționale se aniversează la 31 octombrie. V-aș întreba, domnule director, astăzi, în secolul al 21-lea, cum se poate caracteriza această instituție vis-a-vis de ce înseamnă securitatea acestor documente, preocuparea statului pentru, de ce nu chiar, valorificarea lor expozițională și păstrarea lor pentru generațiile viitoare, pentru că nu ne oprim aici, indiferent de vremurile care vor veni. Această transcriere a lor în format electronic este la fel de sigură ca și, iată, documente păstrate de peste 600 de ani, altele poate mult mai vechi în arhivele naționale?
Este o întrebare interesantă și ea se circumscrie unor alte întrebări, și anume cele care se leagă de locul instituției în societatea contemporană, locul instituției arhivelor. Este un moment de mari căutări. Nu numai arhivele își caută locul. Foarte multe instituții își caută locul, pentru că astăzi lucrurile se schimbă foarte repede.
Exact.
Ceea ce astăzi ni se pare, să spunem, de neînlocuit, mâine... a devenit perisabil și trebuie înlocuit cu altceva. Și arhivele își pun întrebări. Mai întâi își pun întrebări cum să funcționeze cât mai eficient, adică să funcționeze într-un sistem centralist, cum s-a întâmplat foarte multă vreme, mai cu seamă de la jumătatea secolului al XX-lea până astăzi, sau să funcționeze în regim descentralizat, puse la dispoziția administrației locale. Nimeni nu poate să dea un răspuns tranșant, mai cu seamă într-un moment în care este o criză economică, pentru că multe lucruri decurg din criza economică. Funcționarea instituțiilor este condiționată. Sigur că da, e o reacție, un cer vicios până la urmă. Și, într-adevăr, sunt și întrebări legate de caracteristicile documentelor de aici încolo, pentru că observăm că tehnica duce la părăsirea documentului în format clasic, pe hârtie sau, să zicem, chiar pe pergament, pentru documentele solemne, și din ce în ce mai mult își fac locul documentele în format electronic.
Mi se pare această metodă de a păstra documentele mult mai nesigură decât cele de până acum. Pentru că, până la urmă, e vorba tot de un aparat, e vorba de un suport care se deteriorează și el în timp. Îmi spuneau colegii mei care sunt specialiști în electronică, un DVD se exfoliază. Ai pus pe el o informație, peste 10 ani nu mai e sigur că o ai acolo. Deci trebuie din nou să regândești.
Recopiat. Da.
Există harduri externe pe care se pun informații, dar și hardul acela extern, dacă este trântit la pământ într-o situație nefericită, ți-a distrus o muncă de sute de ani.
Într-adevăr, lucrurile astea s-au discutat, se discută și se vor discuta în arhive în legătură cu cele mai importante modalități, cele mai sigure modalități de asigurare a securității documentelor. Multă vreme s-a considerat și încă se consideră, și eu sunt de părerea celor care consideră acest lucru, că cea mai bună metodă de conservare a documentelor este microfilmarea. Dar microfilmez documente pe format clasic, în format clasic, documente pe hârtie.
Da.
Ce faci cu documentele electronice? Eu cred că sunt soluții și în această. Până la urmă, știți, De cine depinde conservarea acestui? Tot de om.
Tot de om, da.
Deci se pot pierde documentele și în format clasic din cauza nevolniciei noastre,
da.
Din cauza indiferenței, a relei voințe și așa mai departe, dar se pot pierde și cele în format electronic la fel. Pe de o parte, deci se poate manifesta acest lucru, dar în același timp, cei care lucrează la astfel de tehnici se gândesc și la modalitățile de securizare.
Până la urmă este și o problemă de conștiință.
De conștiință și de desfășurare ritmică a ceea ce trebuie făcut documentele. Dacă noi am emis documentele astăzi într-un anumit format, cu o anumită tehnică și știm că peste 10 ani tehnica respectivă e depășită, va trebui în mod obligatoriu să copiem documentele alea, să le punem pe un alt suport, să le citim cu alte mijloace tehnice și așa mai departe.
Da.
Deci
revenim
lucrurile
la ce spuneam,
astea se
la,
vor rezolva.
Da, la munca aceasta nevăzută până la urmă arhivarilor, care trebuie subliniată, iată, măcar la momentele acestea aniversare. Pe final de emisiune v-aș ruga să ne spuneți pentru publicul larg dacă ați pregătit ceva în mod deosebit pentru aniversarea aceasta 151 de ani de arhive naționale.
De arhive în format sau în regim unitar.
În regim unitar, da.
Noi am zis că având la dispoziție o serie de lucruri deja făcute cu prilejul zilelor Severinului și toamnei severinene, pe care le-am conservat în formatul respectiv din primăvară și acum din toamnă, le expunem în holul instituției alături de vitrinele în care aveam piese referitoare la orașul, la municipiul Drobeta, Turnul Severin și la județ, și le-am expus într-o anumită ordine, nu pe toate pentru că nu avem spațiu și acest lucru pot să fie văzute în aceste zile, dar și după aceea le ținem acolo pentru că pe de o parte este un public care este în permanență acolo și el trebuie să vadă ceva, dar ele nobilează până la urmă spațiul arhivelor naționale. Nu trebuie să vină lumea cu acea prejudecată de care spuneam, cu o instituție prăfuită,
exact.
În care te duci cu o anumită reținere sau reticență, să vii din plăcere, ca și cum te duci la un muzeu.
Deci este o poartă deschisă.
E o poartă deschisă și, apropo de porți deschise, în ziua de 31 este o zi a porților deschise. Cine vrea să vadă arhivele pe dinăuntru, poate să vină, va fi condus în depozitele noastre și va vedea cum se păstrează documentele. Va vedea acolo care sunt condițiile de păstrare, cum asigurăm identificarea celor cu care lucrăm, ce evidențe avem și așa mai departe. Deci,
poate ar fi interesant și pentru profesori să-și ducă elevii.
Profesorii, unii dintre ei, să știți, unii dintre profesorii de istorie au parteneriate cu noi și au venit cu copii acolo și le-am arătat piese interesante din Arhivele Naționale de la Mehedinți pentru a le trezi interesul și în același timp pentru a-i cointeresa în protejarea documentelor, fiindcă ei mâine vor fi oameni maturi și vor înțelege altfel lucruri decât
exact.
Oameni care n-au avut contact cu documentul.
Da.
Așa că, deci, este un moment de cunoaștere reciprocă a noastră pentru public, a publicului în direcția Arhivelor Naționale și de aceea, pe cei interesați, îi așteptăm cu mare plăcere la sediul nostru din Bulevardul Carol.
Eu vreau să vă spun la mulți ani pentru această zi importantă și să vă mulțumesc pentru colaborarea fructuoasă pe care ați avut-o și deschiderea față de postul de Radio Lumina și de presă în general, pentru toate informațiile fundamentate pe care ni le-ați oferit și să ne promiteți că o să veniți și în continuare să le oferim ascultătorilor noștri emisiuni la fel de interesante. Vorbeam la un moment dat să facem așa câte un scurt istoric din când în când al celor mai reprezentative monumente istorice și clădiri ale municipiului Drobeta, Turnul Severin, pentru că trebuie să ne știm istoria locului.
Da, cu mare plăcere. Problema este ca să avem, să stabilim un grafic și putem
da.
Să facem acest lucru.
Eu mi-aș dori o serie, măcar o dată pe lună, pentru că sunt 4 emisiuni în general într-o lună Viața Cetății, una dintre cele 4 să o dedicăm în mod special orașului nostru, avându-vă ca invitat.
Cu mare plăcere voi veni la postul de Radio Lumina, ca și până acum, și cum voi veni și în viitor.
Mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Vă reamintesc, dragi ascultători, alături de noi s-a aflat astăzi domnul dr. Tudor Rățoi, directorul Serviciului Județean Mehedinți al Arhivelor Naționale, cu prilejul aniversării acestei instituții. Mulțumesc colegului Doru Ionescu din regia de emisie. Sunt Alexandra Dediu și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Viața Cetății cu un alt invitat. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.